Jak už jsem avizoval, Karel Havlíček, místopředseda, první místopředseda Hnutí ANO, je dnešním mým prvním hostem. Dobrý den.
Hezký večer vám, divákům i posluchačům.
Díky, že jste přišel. Musíme, jak už jsem avizoval v úvodu, musíme se zastavit u kauzy Filipa Turka, toho obvinění. Co tomu říkáte? Údajné, xenofobní, rasistické, stále používám to slovo údajné, poznámky, které publikoval Deník N.
My to nebereme na lehkou váhu. Je pravda, že některé z těch informací jsou poměrně závažné. Na druhou stranu zase je to sdělení médií, a my už jsme zvyklí a jsme zkušení za tu dobu, co jsme v politice, že ne vše, co se objeví v médiích, tak ve skutečnosti je. V každém případě každý má právo se bránit, každý má právo argumentovat proti tomu, každý má právo předkládat svoje stanoviska, případně důkazy, a my budeme s motoristy jednat zítra.
Tomu rozumím, ale zároveň, vy už jste to naznačil, už to skládání té koalice nějakým způsobem ovlivňuje. Nutno ještě dodat, že Filip Turek samozřejmě to říká, že to obvinění odmítá to a chtějí se bránit, chtějí podat trestní oznámení na Deník N i na autory toho článku. Pane Havlíčku, ale nějakým způsobem to přece zřetelně nebo jasně ovlivní ono vyjednávání o koalici. Jak se k tomu tedy postavíte?
Ono každé vyjednávání o koalici není jednoduché, když se podíváte do těch let minulých, jak se to tady dávalo dohromady před 4 lety a asi před 8 a tak dále, tak vždycky tam byl nějaký problém, vždycky se tam něco diskutovalo a nakonec se prostě museli dělat třeba i nějaké kompromisy, ale mně se tohleto teď špatně hodnotí, protože za prvé to relativně čerstvý a za další já opravdu nevím, kde ta pravda ve finále je. A nemůže být člověk kategorický okamžitě, tím spíše, když se ani nevyslechne tu druhou stranu. Já netuším, jestli tam nemůže dojít nebo nemohlo dojít k nějaké manipulaci, že někdo něco někde stáhnul, že má nějaký screenshot, jestli všechny ty screenshoty jsou odpovídající tomu, co tam ten dotyčný napsal, nebo tam třeba někdo toho vložil, protože samozřejmě všichni víme, že se jedná zejména o tu holčičku, která
popálenou,
což je samozřejmě tragický a šílený, ale musí se k tomu samozřejmě vyjádřit oni a teď uvidíme, jak to bude vyvíjet v těch příštích dnech, ale my jsme si uvědomovali, že nebude jednoduché dávat koalici dohromady, konečně nikdy to není jednoduché.
Dobře, ale tohle přece jenom ještě jako nový faktor, který do toho jednání, a dostaneme se na program a programové priority, ale tohle je úplně jiný faktor, který do toho jednání přece vstupuje. Zároveň beru to, co říkáte, jsou zde dvě strany toho sporu. Jak už jsem říkal, motoristé se chtějí nějakým způsobem bránit. Na druhou stranu víme, jak takové spory prostě probíhají dlouho. V zásadě asi možná dojde na nějaké na důkazy, prokazování těch důkazů z obou stran. To přece jenom, a vy jste zkušený politik, vy víte, že tohle není věc, která by se vyřešila za týden, měsíc, možná půl roku.
No tak právě proto, že trochu zkušený jsem, nehraju se tady na někoho, kdo má od všeho klíče, tak nechci dělat ukvapené závěry, protože to bylo to nejjednodušší, co člověk může udělat. Ale vemte si, kolikrát už se objevila různá mediální zjištění, jasné pravdy, jasná sdělení a nakonec se zjistí za pár dnů nebo za pár týdnů, že to tak třeba úplně nebylo, že tak vůbec nebylo. Proto já říkám, že ta presumpce neviny tady je zcela zjevná, oni mají právo se bránit, ale my jsme hlavně jako zvědaví na to, s jakými argumenty oni přijdou zítra, o co to opřou, a na základě toho my budeme postupovat dále. To samozřejmě nic jiného vám ani v tuhle chvíli říct nemohu, protože já jsem třeba se nebavil od té doby ani s panem Turkem, ani s panem Macinkou, ale vím, že zítra ta jednání pokračuje a budeme tady nějakým způsobem se snažit posunout.
Andrej Babiš k tomu říkal, ty informace jsou závažné, určitě to budu řešit. Požádal jsem oba dva pány o společnou schůzku hned na pondělí, musíme probrat celou věc a zvážit i další kroky. Je něco, co by vás přesvědčilo, že nad tím mávnete rukou, nebo je to věc, která bude pro tu koalici nebo jednání o koalici fatální?
Ne, my rozhodně nechceme nad ničím mávnout ruku, protože já se dobře uvědomuji a myslím si, že všichni, kteří za tím stolem sedí a doufám, že to taky si uvědomují, o jak vážné věci se jedná stran přípravy vlády. To je nesmírně odpovědná práce. Uvědomme si to, že tady připravujeme vlastně tým, který tady v dalších 4 letech by měl řídit do značné míry Českou republiku. Je to obrovská odpovědnost vůči lidem a všechno ostatní, včetně citů, včetně kamarádství, musí jít stranou. My musíme být nad věcí v tomto, férově to vyhodnotit, ale stále vidět jednu jedinou věc, a to je to, že se tady musí postavit kompetentní, důvěryhodný tým lidí, protože ti lidé ztratili důvěru v těch posledních 4 letech vůči státu, vůči institucím. Ano. My jsme slíbili, že tohle to změníme. To znamená, od samého počátku musí být jasné, že tohle to je nade vše. A to vám mohu garantovat, že z naší strany bude naplněno.
Když Andrej Babiš říká, nejlepší řešení by bylo, aby si motoristé dali experty do vlády jako SPD, absolutně ideální, zkuste napsat Macinkovi, možná ho ukecáte, já jsem to nedal, to on říká v tom svém videu z té posilovny. Řekněte mi, co je to za apel, kdo je to, možná ho ukecáte, to mají, jenom abych si to přeložil, to mají lidé teď psát Petru Macinkovi a říkat, no tak... zkuste vaší ikonu pana Turka dát pryč a zkuste, já nevím, kdo tam zbývá, Jan Zahradil třeba, zkuste tam přijít s někým jiným.
Jo, tak znáte pana Babiše, tak on jako ví, že jeho vliv na těch sítích je obrovský, ano. Tak jako řekl to samozřejmě s určitou nadsázku. No samozřejmě, že my se nebráníme v uvozovkách expertům, to znamená, my si uvědomujeme, že jakákoliv vláda je velmi zranitelná za předpokladu, že tam má politické aktéry. Je faktem, že pokud to jsou noví političtí aktéři, kteří ještě jsou v úzovkách nevyzkoušeni, tak samozřejmě o to je náročnější, protože ještě nevíme, jak ti lidé budou schopni zvládnout svoje rezorty. To znamená, ano, my jsme doporučovali, aby se tam ty strany dali lidi, kteří jsou v úzovkách tedy nepolitici, nebo říkejme z trhu, odborníci, protože když potom ten odborník třeba selže a nefunguje, jednodušeji se vám ten člověk vyměňuje, zatímco když tam potom máte třeba někoho z té politické strany, tak je to vždycky složitější.
Takže, kámoš, jako.
No ne, tak je to samozřejmě o tom, že poté vlastně se do značné míry jakoby hroutí ta strana, což může vyvolat velké pnutí v té koalici. Na druhou stranu zase my musíme respektovat přání těch dalších stran. SPD v tomhletom na to šlo více pragmaticky, řeklo, my tam nebudeme dávat naše poslance, naše politiky, my tam dáme experty a my jsme to samozřejmě respektovali. Motoristé tvrdí nikoliv, my jsme do toho šli s tím, že chceme vládnout jakožto my, jakožto lidé z té politické strany, to znamená, mají na to právo. O to bude náročnější samozřejmě, ale konečně politika je o tom, že se musí tyhle ty překážky překonávat a my jsme nemohli počítat s tím, že budeme mít jednoduché vládnutí. I tak musím říct, když to vezmete, tak jenom si vezmete, jaká byla tady situace ještě před, já nevím, 9 dny před volbami. Všichni říkali, kolik tady bude stran, komunisté a tak dále, stačilo a tak. A to by byl teda opravdu jako docela náročný proces dneska. Teď se podívejte, takže vlastně vzniklo tady něco, kde se tady může dát relativně pohodlná 108, postavená na středopravé orientaci, postavená víceméně na spíše konzervativních principech. A teď se vezměme, že jsme, já nevím, 8 dní po volbách a máme tady vlastně půdorys té vlády. Udělal se tady poměrně velký kus práce, dokonce nejenom půdorys ve smyslu toho, kdo tam bude, ale i kolik bude mít ministru. A to si myslím, že se jako odpracovalo docela slušně za ten týden.
No dobře, a teď ale přichází tahle informace, která je v zásadě závažná. Je to, vy jste mluvil o tom obrázku Česka mimo hranice Česka. Petr Macinka dnes v České televizi zopakoval, Filip Turek je ikona strany, tečka, jako přesto prostě nejde vlak. Je tam nějaký prostor pro vyjednávání?
A vždycky je prostor pro vyjednávání.
Z jejich strany to vypadá, že ne.
Tak vždycky se ty strany všechny, které jdou za jeden stůl, tak vždycky nejdřív vymezí, řeknou nějaké svoje jasné stanoviska, a potom je to vždycky o tom, že se teda hledají nějaké kompromisy, tak samozřejmě...
Takže teď čeká, jako řekl byste, že Petr Macinka prostě před tím jednáním s Andrejem Babišem dělá jako trochu ramena?
To nevím, jestli dělá ramena, ale řekl nějaké svoje stanovisko, které pravděpodobně vychází z jednání uvnitř té strany, tak to samozřejmě asi logické, pochopitelné. My si vyslechneme hlavně jejich argumenty, poté teprve budeme dělat ten finální účet. Samozřejmě vycházíme z toho, že hnutí ANO je v tomhletom nespochybnitelným vítězem voleb, že bychom měli mít do značné míry velký vliv na to, kdo tam nakonec bude. A já věřím, že to bude nakonec akceptováno, ale my v tuhletu chvíli si chceme hlavně vyslechnout všechny ty aktéry toho problému, pokud to skutečně ten problém byl tak, jak popisují ta média. Ale protože už jsem tady říkal, že nevím, jak to ve skutečnosti, tak si na to počkejme.
Jedna z těch spekulací, která se objevuje na sociálních sítích, nebo jeden z těch komentářů, je i to, že motoristé mohou být nebo mohou sehrát nějakou důležitou roli při vydávání Andreje Babiše k soudu. Není to tak, že skutečně početně Je to tak, že motoristy v tuto chvíli pro tuto věc Andrej Babiš, budu to vázat přímo na něj, prostě potřebuje?
Ne, takhle to fakt nehrajeme, protože teď je pro nás alfou omegou to, aby se postavila dobrá vláda, aby ta vláda byla důvěryhodná, aby dostala tu důvěru, aby mohla začít vládnout, abychom mohli začít plnit to, co jsme slíbili. Nic ostatního v tom není a to by bylo úplně šílený, kdybychom vyjednávali na týhletých, na těch pozicích a jsem i přesvědčen, že by to ani neakceptovala jakákoliv jiná strana, jako že my bychom ani do toho takhle nešli.
Na druhou stranu, ono soustředění se na nestraníky, nebo ta výzva Andreje Babiše k tomu, aby strany jmenovaly odborníky, nakolik standardní to je? V zásadě ano, je to otázka, řekněme, že to je otázka na SPD, ale ta otázka, ptám se vás, jak obvykle je, že strana, která uspěje, dostane se do sněmovny, chce se stát součástí koalice, tak v podstatě, řekněme, jak vypustí finish, když to tak řeknu, a hned nominuje, nebo hned přijde s tím, že my si tam dáme vlastně jako odborníky.
No, možná, že...
Řada lidí vždycky varuje před vládou odborníků a expertů.
Ano, možná to není úplně obvyklé, ale my si musíme říct, co je naším cílem. Naším cílem je to, aby tady byla vláda, která odvládne 4 roky, aby odvedla svoji práci, aby to byly vysoce kompetentní lidé, kteří dokáží uhrát to, co jsme slíbili, nebo na čem se domluvíme v rámci programu. A neměli bychom mít jenom klapky na očích a stavět to čistě jenom pragmaticky politicky, ale dívat se tím pádem i v uvozovkách na ten trh, což činí v uvozovkách tedy i hnutí ANO. Protože když se podíváte, tak i u nás nejsme ve smyslu těch nominantů, které tam máme, čistě jenom političtí a nebojíme se podívat se i po lidech, kteří třeba nebyli ve stínové vládě a dokonce i po lidech, kteří třeba nejsou v parlamentu. Neříkám, že jich tam bude mnoho, ale jsme připraveni jít i ve výjimečných případech touhletou cestou a jsme připraveni to uznat. A teď si vemte, že máte nové strany, které jsou ještě v úzovkách neodzkoušené, jsou to lidé, kteří ještě nevládli, takže si myslím, že i u nich by nemusela být ta překážka, kdyby tam dali i experty. Já neříkám, že tam musí dát zásadně všechny experty, ale že by to nemuselo být.
Já tomu rozumím, ale znovu třeba, když se vrátíme k tomu případu Filipa Turka, tak Petr Macinka prostě trvá na Filipu Turkovi. A už jsem tady zmínil třeba jméno Jana Zahradila nebo dalších nestraníků. Tady prostě trvá navzdory těm velmi vážným článkům, komentářům, fotografiím, tak stále trvají na Filipu Turkovi s tím, že se prostě budou nějakým způsobem soudně bránit.
Ale tak to je jejich rozhodnutí a pokud oni jsou přesvědčeni, že to je zavádějící, nebo že to je lež, to, co média prezentovala, no tak pochopitelně oni se nemůžou chovat ani jinak. Teď je na nich, aby přesvědčili veřejnost, aby přesvědčili nás, aby přesvědčili možná soud, že mají pravdu. A já v tomhletom jsem opravdu trochu obezřetný, protože jako... Já rozumím tomu, že vypustit něco je relativně jednoduché, ale tak opřít to o to, že má někdo tady screenshot. No a teď já se ptám, co dál. No tak ano. Někdo dá třeba, jo, já nevím, začne se soudit na...
Takže pro vás to není jako důkaz, který by automaticky vrhal v uvozovkách špínu na Filipa Turka?
No byl bych obezřetný v tom. Byl bych v tom obezřetný, protože bude muset, pokud dá žalobu na ochranu osobnosti v tomto případě tedy to médium prokazovat, že to tak bylo. Jinými slovy, on v tu odpovědnost v tom prokazování vlastně přehodí na tu druhou stranu, což doslova tak může dopadnout. Nevím, jak se teda oni postaví tu svoji právní argumentaci. Ale
nebo je to tak, že Filip Turek bude muset dokazovat, že to není v zásadě pravda?
Ne, v tomto případě by to bylo opačně, alespoň co jsem viděl, ty právní rozbory zatím, a to jsem jenom odchytával z médií, když jsem dneska slyšel různé experty se k tomu vyjadřovat, tak v tu chvíli vlastně oni budou muset prokázat, že tomu tak skutečně bylo. A teď si nejsem úplně jistý, jestli ten screenshot k tomu bude stačit. Zaslechl jsem poměrně věcné argumenty v tom, že tady by tam musel být možná nějaký soudní znalec, který to umí posoudit.
Rozumím.
A nevím, jestli tady v tomto případě Facebook bude ten, kdo to rozhodne, podle mého nikoliv. Já tím jenom chci říct, a teď to vůbec není o tom, že bychom stavěli na stranu takovou či onakou, že to nemusí být tak úplně triviální a v každém případě je to natolik závažné obvinění, že pokud někdo je přesvědčen, že to tak není, a znova říkám, já ho nebráním, Já jenom říkám, že má právo se bránit. A když má právo se bránit, tak musí použít takové argumenty, které budou naprosto jasné, průkazné. A ta druhá strana taky tedy mezi námi.
Když se ještě vrátím k tomu, nebo pojďme se bavit o stabilitě té budoucí koalice. Jak se díváte, vy jste říkal, že SPD v zásadě nějak pochopila svou historickou roli, dá tam lidi, kteří jsou schopni vládnout, mají nějakou zkušenost, byť nejsou členy přímo SPD. I na té kandidátce SPD jsou ale vlastně noví lidé, kteří nejsou, jsou to lídři svých stran na kandidátce SPD. Jak toto podle vás napomáhá té stabilitě té 108? Protože máme tam čistě ideologicky v rámci SPD podle mě řadu rozporů. Libor Vondráček ze Svobodných, který upřednostňuje, řekněme, minimální roli státu versus program SPD.
Tak to je potom na tom, abychom se shodli na programu. Já jsem přesvědčen, že se na něm dokážeme shodnout, že já už jsem zde říkal v úvodu, že zde vzniká středopravá koalice, to znamená, která akcentuje to, že motorem růstu z toho hospodářského pohledu není stát a není vláda, jak nám se snažil přesvědčit Petr Fiala, což z mého pohledu byl jeden z nejvíce pseudosocialistických premiérů, ačkoliv tvrdil něco úplně jiného. To znamená postavit to na tržních principech, na výkonnosti privátního sektoru, zjednodušeně řečeno na naší hospodářské strategii, kterou my jsme udělali a která byla akceptována i v těch prvních dnech, co jsme se bavili našimi koaličními partnery. To si myslím, že je velmi, velmi důležité. A můžeme jít dál. Víte, že jsme měli jasný požadavek, že nebude referendum o vystoupení z NATO nebo z Evropské unie. V tuto chvíli to akceptují ti ostatní, čili i z toho geopolitického úhlu pohledu dneska nehrozí žádný zásadní rozpor. A že se potom budeme možná handrkovat na některými detaily programu, to je asi normální, ale troufám si tvrdit, že je šance, že zde vznikne program, který bude mít a hlavu a patu, bude směřovat k posílení konkurenceschopnosti České republiky. Nijakým způsobem neohrozí bezpečnost České republiky, to garantuji tak, jak tady sedím a hnusí ano je a byle a bude toho garantem. Takže já jsem si myslím, že se dokážeme dohodnout. A pak už je to jenom o tom, že musíme mít trpělivost a musíme být, řekněme, i určitou disciplínu v tom, že nebude nikdo z té koalice utíkat. Nikdy to nemůžete garantovat, ale šance, abychom to dohráli tady, jinak tady pak budeme mít zase teda pětikoalice, no a to se budou všichni divit.
Mimochodem nemůže ta aféra kolem Filipa Turka znovu aktivizovat bývalou pětikoalici k tomu, aby už nepůsobila tak rezignovaně, jako když Petr Fiala byl na Hradě, tak říkal, tak teď to má jasný vítěz, hnutí ano, ale v zásadě možná tohle nějakým způsobem může přemíchat ty karty nebo naopak rozmíchat nějaké naděje od někdejší pětikoalice, že by možná to mohli zkusit také složit vládu.
Jsem toho názoru, že nikoli. Když se podíváte, tak oni opravdu fakticky rezignovali. Spolu je definitivně v rozkladu a teď je ten otázka času, než se to definitivně rozpadne a pojedou si už potom každý na vlastní lajně. Co se týká stanu, tak ten stále ještě zmítán dozimetrem. Myslím si, že má ještě poměrně hodně problému. V zásadě nejkonsolidovanější, ať se nám to líbí nebo ne, jsou Piráti dneska, kteří vlastně neuhráli špatný výsledek. Jim vyhovuje ta opoziční politika, oni jsou neschopní v jakékoliv vládní pozici a to vždycky dopadne naprostou katastrofou, ale v té opoziční jim to docela sedí, takže to z mého pohledu bude takový nejnepříjemnější soupeř, ale jinak bych řekl, že z té vlastně čtyřkoaliční sestavy, která tady vládla, tak to i vidíte dneska, oni nejsou koncentrovaní, oni tu opoziční práci ještě nemají vůbec osahanou a vlastně je to jenom vždycky výkřik zleva, výkřik zprava a není tam vůbec žádný tah na branku.
Co se týče kritiky Filipa Turka, tak tam někdejší spolu, někdejší pětikoalice působí tedy velmi jednotně. Řekněte mi jenom, když se o tom bavíme, o tom skládání, ten koncept jednobarevné vlády, že byste si sahali pro podporu individuálně, to je úplně ze stolu. A nebo tento koncept de facto SPD tam má nestraníky, vyzýváte motoristy, aby měli nestraníky, není to de facto vlastně koncept jednobarevné vlády? Nebo není možné, aby to znovu ožilo?
Tak záleží na tom, co si představujeme pod pojmem jednobarevná vláda. Kdyby to byla jenom vláda z hnutí,
ano.
Podporovaná dalšími subjekty, ano. To je jednobarevná. Kdyby tam byli už experti, tak asi nemůžeme říct, že to je zcela jednobarevná vláda.
No to jsem
vláda.
Říkal de facto, protože taková... zároveň tam nejsou ti zástupci SPD.
Tak nejsou, ale jsou akceptovaní, že zase i třeba hnutím ano, to znamená, blíží se to k tomu. No znovu bych se opakoval, pro nás by to byla, a myslím si i pro vládu v České republice, by to byla nejoptimálnější varianta ve smyslu stability, ale my musíme respektovat to, že ty volby nějak dopadly a jedna z těch koaličních stran má na to jiný názor a chce tam politiky, to znamená, v dané chvíli musíme hrát s těma kartama, které jsou na stole.
Ta slovo stabilita, to se nám tady opakuje, tak dovolte ještě jednu takovou personální kauzu Petr Macinka, opět motorista, Petr Macinka a jeho zvažovaný vstup na ministerstvo životního prostředí. Máme tady nějaké vyjádření Greenpeace, máme tady dopis vědců, kteří psali Andreji Babišovi za více kompetentního ministra, byť oni tam nezmiňují Petra Macinku. Zároveň Petr Macinka, řekněme, rád v této oblasti provokuje, říká, že tak to bude tak od ideály, bez ideologie ministerstva životního prostředí, poteče tam zelená krev, myslím, že říkal kolegům z iDNESu. Není to překážka. A není to překážka, ještě to doplním, protože vy v programu máte i výraznou, a teď to hodně zjednoduším, redukci Green Dealu. To znamená, výrazné vyjednávání na poli Evropské unie a tato zelená, ty zelené teorie nebo environmentalismus prostě na stole bude.
No bude. Tak zaprvé si musíme uvědomit to, že to není jenom v rukou ministra životního prostředí.
Bez pochyby, ale zase
jo, ty hlavní věci.
Vy víte jako nějakou realitu, jak určité výroky budou rezonovat v Evropské komisi a tak dál. Proto se ptám, nakolik toto vyjadřování a jeho pozice tam je strategická.
Tak já to vnímám tak, že to stále se ještě v nějakém marketingovém módu. Je tam vidět možná určitá dávka menší zkušenosti, protože samozřejmě mohl potom řídit ten úřad a přijít a být schopen prostě dohody se všemi, kteří na to mají nějaký vliv, ať už na té evropské úrovni, na té národní úrovni, není jednoduché. Ale na druhou stranu, já vždycky rozlišuju to, co kdo řekne v nějaké fázi, ještě než tam není, a poté, jak se ve finále bude chovat a jakým způsobem to bude řídit. To je pro mě rozhodující. Takže vyčkejme opět, pokud tam pan Petr Macinka bude, já to nemůžu dneska definitivně říct.
Má na to, podle vás?
To je složitá otázka, má na to. Bylo mnoho lidí, o kterých si člověk někdy říkal, jsou to ti schopní lidé, možná bych za to nedal ruku do ohně a nakonec třeba ty lidi docela příjemně překvapili. Okay. Pak byli lidé, kteří vypadali jako rutinéři všech rutinérů a nakonec vyhořeli jako papír. Petr Macinka je inteligentní člověk, je to pracovitý člověk. Ano, na druhou stranu si řekněme rovnou, nemá zkušenosti s řízením takového úřadu. Nevím, jak bude připraven na různé kompromisy, jak bude schopen trpělivě vyjednávat s Evropskou unií, tak to už ho tady vidím v tom.
Tak
to pro ně bude docela náročný.
Tím úsměvem jste si asi odpověděl sám.
Ale neodpověděl, protože poté najednou tam budete mít člověka, který si uvědomí tu odpovědnost a může do značné míry jako začít se chovat velmi, velmi racionálně a pak už samozřejmě taková ta silná slova, která vypouští předtím, než tam nastoupí, tak jsou trochu zapomenuta. Musí se věnovat meritu věci, protože pozor, to není jenom o zelené ideologii, to není jenom o Green Dealu, to je samozřejmě o jednání s celou odbornou ekologickou obcí na národní úrovni, samozřejmě na té mezinárodní úrovni. A je to řemeslo a já nechci dopředu dělat účet bez toho Hostinského. On se bude muset s tím řemeslem popasovat. Je to teda velký krajíc chleba, to říkám rovnou, protože ministerstvo pro životní prostředí nejenom, že je velmi vlivné s ohledem na to, že tam je mnoho peněz, modernizační fond, ale je samozřejmě i vlivné stran tedy dneska úplně rozhozené Evropy, kde se to opravdu nevyvíjí dobře, ale zase na druhou stranu může být docela dobrým oživením.
Já se ptám i z toho důvodu, protože oni vědci vlastně vás chválili v tom vašem volebním období, když tam byl Richard Brabec, zejména otázka například národních parků a tak dále. Tak my, ale znovu se vracím k té realitě, protože vy jste říkal, nebo shodli jsme se na tom, že ono jednání na úrovni Evropská komise Česká republika bude muset být nějak bez emocí, tak šlo mi o to, zdali podle vás, Petr Macinka, je toho
Já
schopen.
Myslím, že oni jsou spíš dneska ti vědci trošku jakoby překvapení z toho, kdo tam vlastně může přijít, že to je pro ně méně čitelný partner, ty samozřejmě ta silná prohlášení. Faktem je jiná věc, že Richard Brabec dal tu laťku strašně vysoko. To byl nesmírně schopný ministr, byl člověk, který dokázal prostě vyjednávat, člověk, který rozuměl tomu, co potřebuje ta ekonomika a průmysl, ale na druhou stranu věděl, co potřebuje i ta ekologická obec a dokázal docela slušně balancovat. Mimo jiné, tam byl taky 8 let, což byl vůbec, pokud se nepletu, nejdéle sloužící ministr v historii České republiky ve všech vlastně sektorech.
Když jste zmínil, ty pozice ve vládě nebo počet těch funkcí, ale nejenom mě, ale řadu lidí zarazilo to, proč jste vlastně jednali první řadě o těch rozdělení křesel. Určitě padla nějaká jména, ale debata o programu by měla nastat až nyní.
Ono to jde poměrně rychle a už se to jako prolíná, protože třeba co se týká toho hospodářského programu, tak já už jsem v kontaktu a už jsem i projednával některé věci s panem Radimem Fialou z SPD.
Ano.
A s Petrem Macinkou z Motoristů, takže jsme si jenom řekli nějaké základní věci, když už tady něco sdělujeme do médií. Jsem tam každý.
No to vím, a byl u toho ten expert SPD, který tam jako nastoupí?
Tak byl tam Radim Fiala, který v jako je hospodářskou tváří SPD.
No to
a
je,
to
ale on v té vládě evidentně
úrovni.
Nebude. Jako SPD si tam nominuje přece ty nezávislé osobnosti.
No, můžu vám říct, že ano, ale to bych teď samozřejmě musel říkat, kdo tam byl, že
no, tak
kdo tam bude.
Řekněte,
že
kdo tam
no, já tam nemůžu říct, kdo tam bude, jo, protože to samozřejmě ještě v tuhle tu chvíli.
Dobře, tak to zkusím jak. Jsou to osobnosti, které to zvládnou, jsou jako
ano.
Jsou kredibilní,
ano.
Jsou fundovaní, je to tak.
Ano, a myslím si, že lidé budou velmi příjemně překvapeni, pokud tam budou ty osobnosti, které dneska jsou pravděpodobné. To zase fakt musím říct, že se to vybíralo velmi zodpovědně a já s tím mám dobrý pocit.
Jenom dovolte, zastavím se u toho vyjednávání. Když tady byl Robert Králíček minulý týden, on říkal, pan Babiš má mandát k tomu jednání. Skutečně to vypadá, jako kdyby šlo o, bez urážky, solo akce pana Babiše v rámci toho vyjednávání. Je to solo akce? Nebo pan Babiš zasvěcuje vás do těch svých kroků, které... návrhy ohledně řešení střetu zájmu odnesl prezidentovi a pan Králíček třeba říkal, že neví, ale že věří.
Tak to je vedlejší věc. Jo. Teď jako jedna věc je
dobře, tak
střed zájmu pana stranou... Babiše, jo, což je samozřejmě i jeho osobní záležitost a on s tímhletím nějakým způsobem vlastně operuje společně s panem prezidentem. A věc druhá je ta, jakým způsobem probíhají ty jednání. My jsme se takhle domluvili, domluvili jsme se jasně i s ohledem na to, že je to efektivnější, uvědomme si, že prostě, když nás tam bude víc, tak
no dobře,
může být někde jinde.
Přece jenom pan Babiš je tam sám.
No, je tam sám, není u všech jednání sám, možná některý nevíte, ale jenom bych chtěl říct, že zdaleka není u všech jednání sám, tak to je první věc, kterou bych chtěl říct. Třeba dneska odpoledne jsem byl v důležitým jednání. Byli jsme tam, nebudu to sdělovat, byl jsem tam tedy já i pan Babiš a to se nepochybně bude opakovat i v těch příštích dnech, to mám nějaký způsobem už plán připravený, ale je pravda, že on je tím hlavním, kdo vyjednává, on je ten, kdo má tu odpovědnost, on je konečně ten, kdo bude premiérem a věřím, že to tak dopadne a on je ten, kdo do toho jde vlastně i s určitou dávkou rizika. Druhá věc je ta, že samozřejmě jsme spolu v kontaktu několikrát za den, to znamená průběžně si ty věci konzultujeme a vždycky se, jak si shodneme, že tohle to by mohla být ta cesta, nebo zase třeba ne, ale ve finále on má, v tomhletom případě to právo v uvozovkách toho veta, když vyjednává a to on dostal ten mandát od vedení hnutí ANO, aby tady finálně rozhodnul.
Pojďme se posunout dál. Otázka pana prezidenta. Tak budu to tak brát, že pan Babiš vám sděluje, o čem se baví s panem prezidentem. Čekáte nějakou překážku od pana prezidenta? Protože ono zase, je to můj takový subjektivní názor, to jednání působilo velmi rychle, velmi dynamicky. Pan prezident si pozval všechny předsedy, kteří se dostali do sněmovny, s panem Babišem jednal vícekrát. Zdálo se, že to bude poměrně hladké. Teď se mi zdá, že pan prezident trošku váhá, že bude si zvát jednotlivé kandidáty na ministry na pohovor, což už jsme tady viděli od minulých prezidentů nebo od prezidenta Miloše Zemana. Čekáte vy tam nějaký problém? A zejména to, co pan prezident akcentuje, ona... to nazvat. Ukotvení Česka na západě a pak samozřejmě akcentuje také tu obranou strategii politiku České republiky.
Já teď nevím samozřejmě, jak se to bude vyvíjet. Byl bych teď proti tomu, co jsem sám říkal před 4 lety a možná dokonce ještě předtím, kdy Miloš Zeman se setkával se všemi kandidáty. Ano. A mi se to nezdá jako nic divného, proč by se s nimi nemohl potkat, když je to prezident a je to, myslím si, naprosto v pořádku a taky možná chce prostě jako vidět, co mají připraveno, jako mají vizi a tak dále. Faktem je to, že to říkal pan prezident Pavel celkem jasně, že si nedovede představit, že by měl jmenovat vládu, která bude proti NATO, nebo že bude usilovat o vystoupení z NATO nebo z Evropské unie. My jsme mu dali jasnou garanci, konečně už před volbami. Možná, kdybyste a se ještě vybavil, co říkal prezident Pavel před volbami, tak říkal, že je přesvědčen, že hnutí ANO nebude iniciovat referendum o vystoupení z NATO nebo z Evropské unie.
On je velmi vstřícný vůči vám, vůči panu Babišovi ohledně řešení.
Já myslím, že to probíhá docela v klidu. Tenhle ten požadavek byl jasný, ten jsme mu slíbili před volbami, jasně jsme ho deklarovali po volbách a konečně i ta vláda, tak jak ji sestavujeme a až budou ti lidé vidět definitivně, tak bude úplně jednoznačným potvrzením toho, že budeme ukotveni v těchto strukturách. Ale pro mě to není nic mimořádného překvapivého, pro mě je to jenom splnění toho, co jsme řekli a my bychom skutečně, a to říkám celá na rovinu, s nikým nediskutovali o tom, kdyby to mělo být jinak. A věděl to pan prezident před volbami, věděl to po volbách, takže z tohle úhlu pohledu si myslím, že se to hodně odšpuntovalo. Myslím si, že on je v tomto případě už celkem klidný a vidí, že to jde směrem, kterými jsme slíbili. Takže já si myslím, že tam úplně fatální problémy nebudou. Že tam možná bude mít prostě nějaké připomínky, ale od toho je to prezident a není to automat na podpisy. I když jsem přesvědčen, že by nakonec měl reflektovat to, s čím přijde pan premiér, protože on ponese tu odpovědnost, vláda ponese odpovědnost a ten prezident by to neměl bourat.
Tak už jsme viděli v případě pana Miloše Zemana, že tehdy jmenování ministra kultury už přece jenom muselo sociální demokracie přijít s nějakým jiným kandidátem.
Kdo tam teď trábla, už to nebyl.
Ale Michal Šmarda.
Jo, to máte pravdu.
A jenom poslední otázka k tomuto. Kdy chcete mít v zásadě hotovo? Říct koalice programově dohodnutá, pozice rozparcelovány, nebo máme tam ty vhodné kandidáty. Kdy je ten deadline? Protože od 3. listopadu se má potkat nová sněmovna.
No, my to tlačíme tak, aby to bylo čím dříve, tím lépe. To říkáme na rovinu, protože si uvědomujeme, co nás čeká. Nejenom, jaké je tady očekávání lidí, ale hlavně taky vidíme realitu všedních dnů a to je rozpočet. A můžu vám říct, že já jsem jako naprosto zdrcen s tím, co ta vláda připravila v rámci rozpočtu s tou dírou na ministerstvu dopravy. To tady historicky nikdy nebylo a to je takový skandál, takový podvod, kdy oni dali jiný rozpočet na ministerstvo dopravy, než co udělali ve státním rozpočtu. A ten rozdíl není 10 miliard, to bych pochopil, když bych nadával jak špaček, ale oni dali 50 miliard, nebo aby byl přesný 40 až 50 miliard. Fakt se ty stavby nemohou v tuhle chvíli zasmluvňovat.
Ty
je
nové
to velký
stavby.
Problém.
Nový. Nové stavby.
No, jasně, no.
Ne, tam byla i ta informace, že i ty stavby, které jsou teď rozestavěné,
no,
pan
pozor.
Babiš chodil s tím, že i ty stavby, které se teď staví, takže vše bude.
Když byste si zjistil od šéfa ŘSD a od šéfa SŽ, tak i stávající stavby, kdyby se to v tuhle chvíli nechalo tak, jak je, tak mohou být v příštím roce ohroženi. Ta otázka je, co by se tam ještě uhrálo, ale v každém případě se nemůže pokračovat v těch stavbách a to je průšvih jako dělo. Ale to, co je nejhorší, oni to normálně zešvindlovali. Oni prostě na SFDI, na Státním fondu dopravní infrastruktury, kde já jsem dozorčí radě, tak řekli, že do konce září zajistí těch 40 až 50 miliard korun, nezajistili nic a ještě zmínili tu větu, což je šílený. A pan Kupka tam místo toho, co schválila dozorčí rada a výbor, měl dát, že do konce září to zajistí, tak tam zmínil tu větu, že to bude v příštích měsících, jinými slovy, normálně prax prostě to hodí na příští vládu. A výsledek je ten, že oni do toho nešli s rozpočtem minus, já nevím, 286, ale minus 330. Já tím jenom chci říct, jak je důležitý to dát rychle dohromady, protože pojedeme v rozpočtovém provizoriu a tyhle ty miny, ale to doslova minový pole, co tam nechali, no tak to bude doslova oříšek, ale vyřešíme to, musíme to vyřešit.
Jak ten rozpočet tedy překopáte? Protože o těch 350 miliardách mluví i Alena Schillerová.
No tak já už jsem dneska v situaci, kdy...
Ale nedělám... zároveň by to chtělo rozvolnit onen nebo opět změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti.
My uděláme maximum pro to, abychom dneska se pokusili to nahrát z jednotlivých kapitol, protože já nedělám teď nic jiného nikdy od úterka, že každý den beru jednu stavbu za druhou a řešíme, co se musí, co se možná ještě může odložit, co není nezbytně nutný. Takže já už ty čísla docela nosím v hlavě, tak nakonec si myslím, že tam bude nějaký ještě kompromis se správou železnice a ředitelstvím silnic a dálnic. Ale v každém případě vemte si, že to je kapitola, který poměrně rozumíme, protože shodou okolností já jsem v tom Státním fondu dopravní infrastruktury a vím tam o každém čísle. A vím i, co slíbil pan ministr a je to dokonce všude sepsaný, takže ten rozpočet znám velmi dobře, navíc jsem tam byl.
Vláda říká, jednak Marian Jurečka dneska v České televizi říkal, že už rozpočet do sněmovny nepošlou.
No je to šílený, jak je možný, že ho nepošlou do sněmovny? Co když tady, teď vám dám příklad, co když to pan prezident nejmenuje a budeme tady sedět ještě další, já nevím, 3-4 měsíce. Já neříkám, že to je pravděpodobný, já jenom říkám, že to není vyloučený. Tak to budeme bez rozpočtu?
V zásadě někdejší pětikoalice říká, tak v tuto chvíli máte šanci si nakreslit ten rozpočet podle sebe.
Ne, já vám řeknu, co zatím je. Oni ví, že tam je 50 miliard maňase. Oni ví, že udělali podvod, oni ví, že to je průšvih. kterými bychom si nedovolili nikdy jim dát. My jsme jim dali rozpočet, kdy špačkovali, že tam je 370 miliard korun, pokud se nepletu schodek, ale dali jsme jim krytý rozpočet na dopravní infrastrukturu. Já si nevedu představit, že bychom se pochlubili lepším rozpočtem. A dali jsme tam vyšší dopravní strukturu, což by nebylo krytý. No to co vůbec ani ve snu mi to nenapadlo.
Já jsem poslouchal, promiňte, ekonomku Janu Matesovou v České televizi. Ona říkala, teď budu citovat, že nechybí 80 miliard na infrastrukturu, ale 80 miliard na předvolební sliby. Tím narážela evidentně na vás, na sliby hnutí ANO, kterým uspělo ve volbách.
No tak paní Matesová jako zcela zjevně nefandí už dlouhodobě, to myslím, že každý vidí, hnutí ANO, což jí neberu, ale nesmí ztrácet glanc. Pokud je ekonomka a pokud něco takového vypustí, tak pak si musí ověřit fakta. To je jednoduchý. Stačí, když zavolá na Státní fond dopravní infrastruktury, zeptá se, kolik vám tady chybí peněz a kolik vám je naplánovali. Rozumím. A oni jim řeknou, že to je 450 miliard. Takže pokud by ona tohle to řekla, tak by měla říct správně jinou věc. 80 miliard, 40 až 50 miliard je manko téhleté vlády. A pak se bavme o těch dalších 30 miliardách a bavme se o tom konkrétně, co to je. A když řekne, že to jsou sliby, tak má říct, o jaké se jedná sliby. Protože já vám řeknu jinou věc. Možná, že mířila na to, že chceme snížit cenu regulované složky energií. Ano, my chceme snížit a možná, že to zasáhne do státního rozpočtu až 20 miliardami korun. Ale jestliže se tady chceme dívat na to, že nám tady odchází firmy a budeme nekonkurenceschopní a lidé budou mít jedny z nejvyšších cen energií, v tomhle tom případě elektřiny, jenom proto, že stát nechává všechno na bedrech zákazníků, ačkoliv by se to mělo férově přerozdělit mezi stát a toho zákazníka, no tak my s tím nesouhlasíme. A o tom se klidně bavme.
Pojďme se bavit ještě o jedné věci a to se vrátím k té programové shodě mezi vámi, motoristy a SPD, respektive spíše o tom programovém souladu mezi vámi a motoristy. Jak jste si tam porozuměli? Protože když se podívám na ten program motoristů, vyrovnaný rozpočet do 4 let, myslím, že jsem sledoval i Vladimíra Pikoru v jedné debatě se Štěpánem Křečkem na Primě, kde mluvil o důchodech, že vlastně ta realita je až o na hranice 70 let. V zásadě to jsou přece věci, které tam já úplně nevidím tu kompatibilitu.
Co se týká snižování schodku, my se tomu nejenom nebráníme, ale konečně my už jsme zde jednou vládli a snížili jsme zadluženost ze 44% na 30%. Ano, bylo to do předcovidového období. Pak byl covid a víte, že jsme museli jako pustit žilo. To se nedalo svítit. Takže my dokážeme konsolidovat. Věc druhá je ta, že se musíme shodnout i se všemi partnery v té vládě, co tady chceme odinvestovat. Tady se všichni soustředí na sociál, možná zdravotnictví. Ano. Mimo jiné, jenom bych chtěl podotknout, že po 4 letech vládnutí vlády se blíží do insolvenčního režimu v uvozovkách, to tady řeknu, státní zdravotní systém. A za rok budou mít fatální problém zdravotní pojišťovny. Takže to je další věc, kterou tady budeme muset řešit. Ale já jsem chtěl říct jinou věc. Největší výdaje budou v investicích. Tahle vláda nás závazkovala v oblasti obrany na x let dopředu. Tahle vláda, a to bych jim tolik nevyčítal, zde vytvořila poměrně velké závazky na dopravě, které budeme muset samozřejmě splácet. Potom ještě energetiku a to jsou 100 miliardové investice. A tady prosím pěkně, nám nepomůže žádné šetření, tady nám nepomůže ani dokonalý výběr daní. Tady to jedině můžeme uhrát tím, abychom nezvyšovali zadluženost, jedině tím, že zvýšíme hospodářský růst. A to je to, na co my se musíme soustředit, což tahle vláda tady jako fakt sorry, to neuhrála.
Dobře, jenom když jste zmínil obranu, ten závazek, který padl těch 3,5% plus 1,5%, myslím, že do roku 2035, S tím jste v pohodě? Toto se bude naplňovat?
No nejsme s tím v pohodě, protože ad jedna na to nemáme.
A teď nechci rozebírat, jaká technika se...
No ne, ale jako o tom to je. Tak my jsme tady...
No ne, tak jako budete stejně, tak jako tak budete muset plnit 3,5%.
No ne, budeme. Budeme muset kupovat hlavně to, co potřebujeme za nejlepší možný ceny. To je první, od čeho se chceme odšpuntovat. To, že někdo řekne, budou to 3,5%, je fajn, ale já se ptám, co se za to bude kupovat. A víte, že jsme to tvrdě kritizovali, vysmáli se nám, až přišel nejvyšší kontrolní úřad, je to asi 14 dní a řekl, že to, co se kupuje a vyzálohovává se, tak rozhodně neposiluje naší bezpečnost. Jinými slovy, dal nám za pravdu. A na tohle my se nebudeme dívat. To fakt tady jako ne. Takže tahle vláda má fatální problém naplnit 2%. Nemluví o tom, za jaké ceny to soutěží, nemluví o tom, co nakupuje a co se má posilovat v rámci obranné schopnosti a co se naopak posilovat možná tolik nemusí. Tak v tom se samozřejmě dneska míjíme. No a druhá věc je to je jednoduché. Z čeho to všechno zaplatíme? Na všechno si musíme umět odpovědět, ať už budeme dělat energetiku, kde vám říkám, čeho to zaplatíme.
Jasně, ale vy teda věříte jako v ten hospodářský růst. To je v zásadě ta... a potom ještě ten
musíme
bod
se bavit o tom, ekonomiky. Bavit o tom, jaký bude růst a z čeho logicky budeme mít příjmy. A druhá věc je, kdo bude ten, kdo to bude splácet. Já jsem klidnější u energetiky, protože energetiku, když vybudujete nové jaderné zdroje nebo plynové zdroje, tak ve finále vždycky zaplatí ten zákazník. I když to třeba vykupuje stát, protože samozřejmě tu elektřinu prodáváte na tom trhu. A bavíme se o tom, jestli to zaplatím za 20 nebo za 30 let. U dopravy jsem skeptičtější, protože investice do obrany, pardon, do dopravy, nejsou návratné. Pokud neberu nějaký multiplikační efekt tím, že teda zvýším HDP, já nevím, díky tomu, že se lidé budou jednoduše dopravovat za prací, ale to bych na to nesázel. Říkám tím to, že vybudují-li tady třeba vysokorychlostní tratě, no poté samozřejmě se ty tratě budou taky muset dotovat ve smyslu provozu a ten stát nejenom, že pustí stovky miliard korun, ale ještě bude muset platit ten provoz. Takže tady už jsem skeptičtější, ale chápu, že nějaká základní síť se udělá. A pak jsme u obrany, kde to zcela zjevně nemá ten ekonomický efekt návratnosti, ale je to o obrany schopnosti. Je to o tom, že se musí vystužovat ta obrana. A tohle to všechno si musíme dát na misky váh a vždycky si říct, z čeho to tady za 5, za 10, za 15 let budeme splácet. Jinak přijdeme na buben.
Ponechám to jako řečnickou otázku. Karel Havlíček, první místo předseda hnutí ANO. Díky za rozhovor, díky, že jste přišel.
Já jsem si, že necháváte jako řečnickou otázku. Karel Havlíček, první místo předseda.
Zatím ještě ne. Tak ještě jednou díky moc.
Já díky.
Vážení diváci, nic nekončí, jedeme dál, jak říká klasik. Budeme se bavit o ODS, budoucnosti ODS. Dalším hostem je Radim Ivan, místostarosta obvodu Ostrava-Jih za ODS a velmi hlasitý kritik toho, co se nyní v ODS děje. Tak počkejte si na to.